Сайн байцгаана уу монголчуудаа. Бид бүгдээрээ бурхны ханшлагийн талаар суралцгаая. Мөн сонсцгоё. Бурхан Израилийн хүүгүүдэд түүнийтэй тэдгэрийн дайсныгаа даруун давж дэлгэхэд тусалсан бөгөөд бид бүгд энд инженеэс суралцаж Библийн талаар жижигэн түүхүүдийг суралцгаах болно. Зураг 1. Йошуагийн Амалектэй хийсэн тулаан. Египтээс гарсан нь 17:8-13. Дараа нь Амалек ирж Рефивийн дэмд Израилийн эсрэг байлдав. Тиймээс Мосе Йошуад өөрсдийн төлөө эрчүүдийг сонгон авч Амалекийн эсрэг байлдахаар яв. Маргааш би гартаа бурхны тагийг бариад толгодын оройн дээр зогсоно гэв. Йошуа Мосегийн хэлсэн ясаар үйлдэж Амалекийн эсрэг байлдав. Мосе арон хурнар толгодын оройн дээр гарлаа. Мосе гараа өргөхөд Израиль ялж буулгахад Амалек ялж байв. Тэгээд Мосегийн гар цусчээ. Тэгээд тэд чулуу авч түн дээр тавьж өгөхөд тэр чулуун дээр сув. Арон хурнар түүний гарыг нэг талаас нь нөгөө талаас нь түшив. Тинхүү наран жагах хүртэл түүний гар тогтвортой байв. Ингээд Амалек болон түүний ард түмнийг Йошуа элдний ирээр ялв.